17:07 minuta, dobar dan. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić Milošević i do 18 sati razgovarat ćemo o situaciji u građevinskoj industriji. U javnosti su se ovih dana ponovo postavljala pitanja zašto se smanjila izgradnja stanova, kako će građevinske firme da reše problem nenaplaćenih potraživanja i nelikvidnosti, odnosno kakvi su efekti državnih programa za podršku građevinskoj industriji. Ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati u toku emisije. Gosti u studiju su Aleksandra Damjanović, pomoćnik ministra građevinarstva i urbanizma, Dušan Korunoski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije, Goran Rodić, stručnjak za građevinsku industriju i Dušan Simović, vlasnik firme Simex Inženjering. Dobar dan i dobrodošli. Gospodine Simoviću, rekla sam vlasnik firme Simex Inženjering, da počnemo od situacije u praksi. Dakle, koji su problemi s terena?
Pa evo, pre sat i po sam na skupštini čuo šta kaže ministar Ilić, to je lepo rekao. Kaže, to je, govorio je o ogromnim davanjima kojima je građevinarstvo opterećeno. Davanja su veća nego tehnički troškovi. Znači, vi dok platite nadoknadu za zemljište, dok platite priključke, dok ovo, dok ono, dok sve ono što treba državi i tako dalje, i onda naravno u ovoj situaciji kakva jeste, neke alternativne troškove, da sada ne detaljišem i tako dalje, vama to ispadne skuplje nego što građevincima daju za da izvrši posao. Recimo, meni nije jasno kako ljudi uspevaju za 380 evra da završe posao ključ u ruke, a da bude kvalitetno.
Sad, znači, je, praktično, šta, nije kvalitetno, to,
znači,
to je nemoguće,
znači, praktično, jel? Da, to znači praktično da građevinari, da ovaj, građevinci rade za platu i za porezu ako uspiju to da plate. Recimo, to je jedna priča, onda druga priča, zato što je tržište građevinarstva dato recimo strancima. Vi ste imali ovo, kažem, to sam već pominjao u nekim pričama, ovo sa Gazelom, na primjer, to vam je kaže Štrabak, oni su, kaže, kvalifikovani za to. A Gazelo je pre 40 godina projektovao naš čovek, vodeći projektant, jedan profesor, i ova mostogradnja je to uradila bez ikakve pomoći i tako dalje. A sada je bilo da treba Štrabak to da radi. Štrabagovih ljudi je bilo 7, od tog je naš bio direktor, jedan iz Energoprojekta. Ako je bio 1-2 Austrijanca koji su bili po 1-2 dana ovde, i direktor Knežević kaže, ja kad sam jednom pred njim rekao da je mostogradnja tu radila samo za plate i za poreze, on kaže, ne, s tim poreze nismo stigli da platimo. Znate, hoću da vam kažem da je građevinarstvo kao jedno, kako bi rekao, izgubljeno dete bez roditelja, bez ičega. Sad je počelo u ovoj sad najnovijoj vlasti da se malo vodi briga o tome, jer vidim stalno se ide na to da se pomogne građevincima i tako dalje, ali do ovoga, do pre godinu dana, građevinarstvo je ostalo potpuno bez ikakve zaštite, bez ikakve politike nekog očuvanja i tako dalje. Vi sad imate mi više, ja ne znam da li može se skupi 5000 radnika u Srbiji sada više.
Dobro, da čujemo i druge goste, gospodine Korunoski. Kako biste vi ocenili situaciju?
Situacija u građevinarstvu nije ni mnogo gora ni mnogo lošija nego u ostatku privrede, odnosno nešto je gora zato što je naše građevinarstvo tokom onih godina pre tranzicije bilo pretežno izvozno orijentisano. Prema nekim podacima, mi smo bili zemlja posle Južne Koreje koja je radila najveći procenat radova inostranstvu. Drugim rečima, naše građevinarstvo je ostalo predimenzionisano od tih vremena. država se smanjila, tržišta su se smanjila, građevinarstvo u međuvremenu izgubilo poslove, ostali su uglavnom stariji ljudi, nije se zanavljala struktura radnika i to je situacija koju imamo. Mislim da jedino rješenje za naše građevinarstvo u ovom trenutku jeste izvozna orijentacija, ali mi možemo biti izvozno orijentisani jedino ako imamo neku prednost u odnosu na konkurenciju zemljama u okruženju. Ta prednost može biti niže cena naše radne snage, mada je to tužna prednost, a i nije ni naročito velika, jer inače plate u tom sektoru nisu ni u okruženju veće. Reference nam ne mogu biti prednost, jer smo reference izgubili tokom posljednjih 10-20 godina, znači moramo pronaći nešto treće.
Da li to treće... Postoji to nešto treće?
To treće trenutno ne postoji. Mogu biti subvencije, što je nešto potpuno pogrešno, ako hoćete moje mišljenje, odgovorno mišljenje, jer vi morate uzeti znači novac od nekoga ko radi da biste dali nekome da bi bio on konkurentan. Praktično tim subvencijama vi pomažete nemačkom poreskom obvezniku gdje će naši ljudi otići da rade subvencionisano neke poslove, a Nemac će ustvari dobiti jeftiniji kilometar puta ako mi budemo radili u Nemačkoj. Ono što mislim da mi možemo možda da uradimo jeste proizvodnja specijalnih ili specifičnih građevinskih materijala koje će našu građevinsku industriju učiniti konkurentnom u okruženju, jer činjenica da smo uz tu građevinsku industriju i mi imali kakvu takvu tehnologiju i nauku koja je mogla da porodi neke građevinske materijale, a za to je potrebno da možda i država kao prva reši problem korupcije u svojim redovima zbog koje poslove dobijaju oni koji generalno ne bi trebalo da ih dobijaju, nisu ili kvalifikovani ili čak imaju višu cenu, ali iza njih stoje ili neka kreditna linija ili stoje čista korupcija. Da bi naša građevinska industrija mogla da se bude izvozno orijentisana, mora prvo da radi poslove u zemlji. Ako ne radi poslove u zemlji, neće pomoći ni neki specijalni materijali koje možda naša nauka i tehnologija mogu da proizvedu.
Pre nego što čujemo gospođu Damjanović kao predstavnicu Ministarstva građevinarstva, gospodine Rodiću, šta treba da se radi po vašem mišljenju?
Ovo što su prethodnici već rekli, svima nam je poznato da ova zemlja je prepoznatljiva u svetu bila po poljoprivredi i građevincima.
Jeste.
Znači, govorim u periodu kad je bila stara Jugoslavija. U staroj Jugoslaviji srpska operativa, znači govorim sad o srpskoj operativi, koji su bili iz onog doba giganti, znači jedan Kongra, Prat, Trudbenik, Neymar, 7. juli, su izvodili 83. godine oko 2,5 milijarde ondašnjih dolara radova u inostranstvu. Turska operativa je tada radila oko 200 miliona dolara. Sada turska operativa radi 28 milijardi, a naši su sada par stotina miliona.
Kako je došlo do tog urušavanja?
Došlo do urušavanja zato što građevinari i kograđevinari u stvari tu su vrlo bitni ljudi koji rade. Radnici, znači fizička radna snaga i oprema se trebaju od posla do posla. Kupuju se, to smo i radili, sad su kupimo, završimo ili na leasing ili je prodamo i tako. Ali je bilo znači gajanje kvalitetnih inženjera, projektanata i te stručne radne snage koji su bili nosioci posla. Ja znam kad sam bio upravni gradnji u Sočiju 78. godine, to je bio posao blizu milijardu dolara onda. De, onda jeste radila jugoslovenska operativa. Znači, do četke za WC šolje sve dolazili u Jugoslaviju. To je izvozni potencijal i to treba da se gleda. Zidari, tesari, armirači, oni su jedan segment u tome. Ali ovo drugo, industrija i proizvodnja. Ako znate da skoro 50 industrijskih grana prati građevinarstvo, znači investicije, onda je sve jasno šta znači to za jednu privredu kao što je naša. Mi moramo da napravimo inventar u ovoj zemlji, da se saberemo, da vidimo šta imamo od ljudskih potencijala, a šta imamo od proizvodnje. Šta to što mi možemo od domaćeg repromaterijala da radimo, koje bi kroz velike investicione radove u inostranstvu, a hvala Bogu traže nas, mogli da to plasiramo.
A da li se sad danas to zna?
To treba da sednu ljudi, znači ono što smo stalno pričali ranije, ljudi od znanja i esnafa, znači esnafski ljudi da sednu i da naprave takav presek. Mogu ministarstvo da se brave zakonodavnom delatnošću, da daju neke smernice, da rade na nekim strategijama, ali esnaf mora da da ono na bazi čega će oni da svoju strategiju baziraju. To mogu ljudi koji su, znači, ime i prezime, referentni u svojoj struci, prepoznatljivi, da daju. U ovom momentu, ljudi koji mogu mnogo da pomognu se povukli. Neki partijski ljudi su iz privredne površine koji su daleko struke od poznavanja problema. To neće doneti boljitak i rešenje ovoj zemlji.
Znači nema konkretnih rešenja.
Jednostavno stručni, kvalitetni ljudi, esnafski ljudi, ne govorim sada o ljudima koji rade oko zakona i to, moraju da se pitaju i moraju da daju predloge rešenja. I ministre i političare ne sme da bude sramota da takve ljude angažuju. E, jako politički nisu opredeljeni. Neangažovanje znači tog umnog potencijala, a hvala Bogu imamo ga još uvek u Srbiji, teško će mi nešto
raditi. Realna rešenja i odgovornost.
Evo, ja ću vam sad reći primjer jedan, evo taj Estav, govorim sad Estav koji je sedeo, to su ljudi znači poznati u svetu, kad smo govorili šta je prioritet ove Srbije u ovom momentu, gde treba uložiti pare, to je odmah rečeno, u hidrosisteme. Prvo započećemo deo ove jadne operative koje još malo ostalo, znači završetak jedne rovnog, jednog selo, Rzav, početak radova na integralnom uređenju Moravskog sliva. Znači, integralno uređenje Moravskog sliva za koje ima obezbeđeni investitori koji bi to radili. Šta to znači? Po studiji, dok sam bio u Geneksu, kad je rađena studija za navodnjavanje, onda mi smo dali i platili tu studiju, znači ulaganje 2,5 milijarde dolara. Dobilo bi se tri put veća proizvodnja žita i duplo veća proizvodnja kukuruza. To je investicija koja se za par godina radi. Mi slušamo ministre priče kako pričaju gde ćemo da zaposlimo narod i kako ćemo budžet da napunimo. Nećemo ga puniti od poreza nas građanima, nema ko da plati. Možda zvište koliko hoćete, jednostavno ljudi nemaju. Nećemo kroz stanovi, jer više nema ko da kupi normalno. Kupovna moć je malo, tu i tamo ko može da nešto isfinansira ili proda, sve to. Ali je stala industrija. Ako se to ne pokrene, znači to je za juče. Znači, tu ne treba da se čeka, sad je investitori strani će doći, pa će uložiti, pa će za par godina da se vrati. Koji su to, da mi neko govori, strane investicije koje su validne došle ovde?
Da.
Koje?
Aleksandra Damjanović, pomoćnik ministra građevinarstva i urbanizma. Izvolite, Aleksandra.
Pa ja mogu da se složim sa dosta onoga što su moji prethodnici rekli. Naravno da je stanje u građevinarstvu teško, to stanje nije od juče. 2010. godine je donet zakon kao pokušaj države da se pomogne građevinskoj industriji Srbije, međutim efekti tog zakona, zakon o podsticanju građevinske industrije Srbije u uslovima ekonomske krize, o njemu pričam i o prateći uredbi, nisu dali neke efekte. Ovih dana je ministarstvo isplatilo poslednjih 550 miliona koje su predstavljali učešće u projektima izgradnje bolnica, škola, upravo po ovom zakonu. U prošlom periodu započeti su veliki projekti u stambenoj izgradnji Stepa Stepanović, to se i dalje nastavlja, i naselje doktora Ivana Ribara. Država, za po mom dubokom ubeđenju, naravno ne bi trebalo da se bavi tim poslovima, ali prosto u tom trenutku je procenjeno da je to jedan vid pomoći i aktiviranja građevinske industrije koja je stvarno u tom trenutku bila potpuno zastala i stala. Uloga države ili ministarstva, resornog ministarstva građevinarstva, jeste da građevinarima obezbedi zakonski ambijent, odnosno da donese dobar zakon. Nije posao naravno države da gradi, za to postoje ljudi koji su to učili i koji to inače treba da radi. Da je stanje u građevinarstvu teško, kažem, jesmo svesni i u ministarstvu. Pre mesec, otprilike mesec dana, formirana je radna grupa koja bi trebalo da radi na nekoliko frontova, da tako kažem. Jedna strana te radne grupe, jedna podgrupa radne grupe, se bavi upravo definisanjem tih urgentnih mera za pomoć građevinskoj industriji. Problemi koji su ovde navedeni su svedeni praktično na zahteve. U toj radnoj grupi učestvuju predstavnici Unije poslodavaca, predstavnici sindikata građevinskih radnika, pod okriljem Privredne komore, i predstavnici, što je jako važno, ne zato što dolaze odakle dolaze, nego zato što zaista mogu da daju pomoć, jer su problemi i pitanja vrlo konkretni, i moram reći 90% tih zahteva su finansijske prirode. Dakle, u rad te radne grupe su uključeni i predstavnici drugih ministarstava, pre svega Ministarstva finansija i privrede, zatim regionalnog razvoja, pravosuđa i tako dalje.
Saobraćaja,
da. Svakako.
I tako sutra da imate jedan od tih sastanaka radne
jeste,
grupe.
Jeste, ministar Ilić će prisustvovati tom sastanku jer je on i predsednik te radne grupe, ali će i grupi privrednika koji imaju kapacitete srpske firme, dakle naše domaće, obezbeđeno je nekoliko projekata potencijalno da bi moglo da se radi u Iraku. U najavi su još nekoliko zainteresovanih država koji nam plasiraju preko ili Privredne komore ili preko svojih ambasada projekte za rad. Međutim, spomenuto, ja moram da kažem, i kvalifikaciona struktura i uopšte mogućnost naših srpskih firmi da za istupanje na stranom tržištu su značajno sužene. Od toga da nemamo ni kvalitetne rode, je spomenuo, ni armirače, ni tesare, ja bih čak rekla da je situacija obrnuta. Imamo dosta inženjera, ali sve manje onih koji neposredno
da,
rade.
Da, to je situacija obrazovanja, takva sve manje se upisuje.
Ako vi pogledate koliko opada u stvari mm-hmm. zainteresovanost po broju onih koji mm-hmm. se upisuju u te strukovne škole, mm-hmm. građevinske struke, znači zaista je vreme da se svi onako zapitamo kuda idemo. Mm-hmm. Pre svega moramo da imamo ljude. Mašine nekako podrazumeva da. Se, ali svakako moramo imati ljude. Pre godinu dana mislim da je bilo ponuđeno jedan veliki posao u Sočiju, ispravit će me kolege ovde prisutne, samo je jedna firma, mislim Putevi Užice, imala kapacitete da se pojavi i da uzme taj posao. Dakle, i kada obezbedimo poslove u inostranstvu, praktično nema ko da izvede te radove. Međutim, druga stvar je veoma važna. Spomenuto je ovde strane firme, domaće firme. Mi ovde imamo praktično i Alpinu i POR koji su registrovane po srpskim propisima, ali kada se javljaju na tenderima, priznaju se reference, da kažem, majke firme iz Austrije, iz domicilne zemlje. Tako da praktično to stvara jednu nelojalnu konkurenciju. Naše srpske firme nemaju šansi da dođu i da se bore rame uz rame sa jednim velikim Porom ili jednom velikom Alpinom.
I šta onda uraditi? Šta preduzeti da bi se situacija promenila? Pa
jedan od predloga, naravno, o kome će se raspravljati jeste da se svi oni poslovi koji se finansiraju iz budžeta Republike, pokrajine ili jedinica lokalnih samouprava praktično nekako urede na način da domaća građevinska industrija ima prioritet. I to nije specifičnost Srbije, to se radi i u drugim daleko razvijenijim zemljama, a posebno imajući u vidu efekte ove ekonomske krize koje naročito, rekla bih, pogodila građevinarstvo.
Dušane, vi ćete sutra biti prisutni na ovom sastanku. Šta je to što ćete reći ministru, odnosno pa, izred Unije poslodavaca?
Ja ću se držati nekih konkretnih stvari. Postavit ću ministru pitanje zašto niko u ovoj zemlji nije ništa učinio tamo gde država zaista i treba možda nešto da učini, a znači to da omogući normalnu i prirodnu konkurenciju. Zašto u ovoj zemlji cena cementa u ove tri naše cementare, u rinfuzi, iznosi 85 evra po toni, dok recimo u Rumuniji, u Bugarskoj, u Albaniji je ta cena između 60 i 65.
Šta mislite, zašto?
Mislim da je korupcija, naravno, u pitanju, ali u ovoj situaciji, znači, preduzeća iz Hrvatske, iz Rumunije, iz Bugarske, mogu da proizvode prefabrikovane betonske elemente u svojim zemljama, da ih transportuju nekoliko stotina i koji put 1000 kilometara dalje do Srbije i da dalje imaju nižu cenu na tenderu i da dobijaju tendere pod nosom domaćih firme, jer domaća firma ima preskup građevinski materijal. Država je imala, ja mislim, 10 godina i više od privatizacije tih cementara da obezbedi fair tržišnu utakmicu. Postoje brane, verovatno, za uvoz jeftinog cementa iz inostranstva. Da li oni su brane po pitanju kvaliteta, carinskih barijera, veštačkih barijera, inspekcije službe, nije bitno. Činjenica je da naša građevinska industrija je na domaćem terenu daleko skuplja od konkurenta iz inostranstva koji ima skuplju radnu snagu. Da li treba još nešto da dodamo? A ko je trebalo da omogući normalnu konkurenciju? Pa ta država, znači ne treba država da daje subvencije, država treba da prestane da smete građevinskoj industriji koja je jednostavno sama nekonkurentna unutar Srbije, a kamoli u inostranstvu. Zbog previsoke cene osnovne.
Ko je još u radnoj grupi? Spomenuo je gospodin Rodić i vi ste rekli, dakle, predstavnici struke treba da se čuju, a ne političar ili partijski ljudi ili...
U ovoj radnoj grupi čiji su dometi, budimo realni, sigurno ograničeni, koji su inicirali sindikati. Znači sindikati, jer oni gube radna mesta. Mi kapitalisti ćemo ili propasti ili ćemo svoju imovinu prebaciti u nešto drugo, a radna mesta kad se izgube, ona se više ne mogu povratiti. Tako da je najteža situacija, budimo realno, radnicima, zaposlenima ili tim stručnicima, mm-hmm. projektantima i ostalim. Vi imate ogroman ljudski potencijal koji je neiskorišten, koji može jedino da ode u inostranstvo. Mi smo u stvari neto najveći izvoznik radne snage, najveći izvoznik ljudi. Mi ne uspevamo da napravimo kao država bilo kakav proizvod, bilo kakvu uslugu, govorimo sad ne samo o građevinarstvu, ali uspješno izvozimo ljude. Podatak Svetske banke je da 5,5 milijardi dolara, znači oko 4 milijarde evra su godišnje doznake naših gastarbajtera u zemlji. Ljudi, pa to je pola budžeta. Znači pola budžeta, a naša država je vrlo gladna i mnogo troši, znači pola budžeta jedne gladne države u stvari dolazi, znači još pola budžeta dolazi kroz doznake iz inostranstva. Mi ovdje mnoge ljude školujemo, znači školovanje je besplatno, nije besplatno, plaćamo je svi iz sopstvenog džepa kroz poreze, i zatim ti ljudi koji su se ovdje o našem trošku školovali, odlaze i rade u inostranstvu i stvaraju negdje na drugom mestu višak vrednosti. Opet, hvala im što vraćaju deo tog dohotka kroz doznake ovdje, ali mnogo bi bolje bilo kad bi mogli da ostave svoj višak vrednosti u ovoj zemlji i ovdje da plate poreze, a ne u inostranstvu. To su strukturni problemi i ne tiču se samo građevinske industrije. Znači, u radnoj grupi najviše je sindikata, jer su oni pokrenuli i njih najviše boli. Članovi su ministarstva, Privredne komore, Unije poslodavaca Srbije, ali poslali smo, znači, vlasnike, mi iz poslodavaca Srbije poslali smo u radnu grupu nekoliko vlasnika preduzeća koji mogu najreprezentativnije da zastupaju interese građevinske industrije iz dimenzije, odnosno iz ugla vlasništva.
Da. Gospodine Simoviću, očekujete li neke konkretne efekte pozitivne rada radne grupe, o čemu su govorili gospođa Aleksandra i gospodin Korunoski?
Pa tu ima, pazite, ono o čemu tamo treba da bude, što treba bude glavna tema i to.
Da.
To je zakonska regulativa. Recimo, građevinci da bi dobili neki posao, da bi nešto radili i da bi to bile firme koje jesu kvalifikovane, a ne napravljene povodom neke investicije koja će biti, pa se onda osnuju firme. Jer mi ovdje u našoj zemlji imamo ogroman broj stručnjaka za alternativnu ekonomiju koji sve to tako kreiraju, prave i tako dalje.
Prigodno, da. To
recimo
se
slučaj, znači zakonska regulativa. Šta znači to? Znači recimo sad za sanaciju medicinskih ovih objekata i tako dalje. To je najbanalnija arhitektura, to nisu mostovi, to nisu tuneli.
Mislite na kliničke centre? Da.
Pa na kliničke centre, ali da. Ja to gledam, ja govorim sad o stručnom aspektu.
Da.
Znači, to je banalno građevinarstvo koje i tako dalje. Sad, tu je napravljene su, takvi su napravljeni formalni ti uslovi, da ne može, ja mislim da Energoprojekt i Mostogradnja ne mogu da se uključi. Jer je traženo da prošle godine, recimo prošle godine, po godinu, dve, tri, koliko, da imaju takve, toliki promet i da imaju tolike reference i tako dalje, ono što oni nemaju, a nemaju zašto.
A ko je to tražio to?
Molim?
Ovo što kažete,
ja ne
mogu da se uključi.
Ko je tražio, ja vam kažem, pitanje zakonske regulative.
Da.
Znači, taj koji je pravio zakon, napravio je zakon.
To kaže, nije u zakonu. To ne postoji u zakonu, to je arbitrarno, pa, arbitrarno mišljenje razobučene birokratije.
Ja ne kažem da je to
u zakonu,
nije to po zakonu, nego zakon treba da napravi da onemogući te takve, takav način rada. To je ovo što ste vi rekli, to ja govorim o nečemu što bi trebalo da ovdje zavlada kao praksa, da se zna tačno, da se čuva svoj atar i tako dalje. Znači, napravite tako nešto da ne može, i onda dođu, recimo, i sad će to da radi Italijani, kao oni znaju, mi ne znamo i tako dalje, ili ne znam ko će već da radi. E sad, toga je mnogo, recimo, kažem, evo ovo slučaj sa ovim mostovima. Ni jedan most nije bila nosilac mostogradnja. A posle uradi mostogradnja, pazite, kao podizvođač. Znate, i to tako uradi da nema para, da tu onda posle nema para ni za osveženje.
Čete vi, da.
Bez namere da budem šovinista, ali vrlo često taj, znači, stručni nadzor iz inostranstva ili taj neki overhead koji naše preduzeće vodi iz inostranstva, vrlo često je lošije kvalitete nego domaći. Evo, to možete vidjeti na mostu na Beškoj. Ili na Beški, kako god se već kaže. Znači, svi ste vi osjetili jednu grbu kad ste prelazili onako, pogotovo ako ste malo brže vozili. Činjenice govore da je nadzor tražio nadzor koji, ja mislim, pod nadzorom Svetske banke ili, mislim, došao iz Portugale, da je tražio da se nadvisi za 10 do 15 cm izvesna tačka prilikom izgradnje tog mosta, iako su naši inženjeri koji su vodili taj projekat, inače zaposleni u Alpini, ali to su sve naši ljudi, tvrdili da to ne treba da se uradi. Nadzor nije hteo da potpiše ako se ne uradi pod njegovom i greška je napravljena, most ima grbu. Daj vam samo jedan banalan primjer, bez namere da budem šovinista.
A ko sad tu odgovara? Kako je to moguće? Postoji odgovornost.
Ja bih naravno da za takve stvari odgovaraju
političari. U građevini nema, sad se vidi, sve je opipljivo.
Završeno poslu nema mana. Ja bih za takvu stvar da odgovaraju političari, ali moraju odgovarati na izborima. I mislim da je tu kriv glasač. Znači, glasač daje kart blanš političaru.
Ali glasač nije građevinac.
Glasač mora da proceni. Ako glasač nije u stanju da proceni rezultat rada političara, onda zaslužuje ovakve političare. Posle 5. oktobra u jednom razgovoru sa jednim malo stručnim čovjekom iz inostranstva, pitao sam ga koliko nama godina treba da se pridružimo u Europskoj uniji da dostignemo taj nivo uređenja države koje tamo postoji. Rečeno mi je 12 do 16. Sam pitao godina, ne izbornih ciklusa.
A izborni ciklus.
Zato treba ubrzati izborne cikluse i svima će nama postepeno biti sve bolje.
17:33, prelazimo na muziku i blok reklama, potom nastavljamo razgovor. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars
thank you. Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Schubert, Simfonija broj 3. Bruckner, Simfonija broj 3. Dirigent Ronald Colman. 1. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovog leta stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, komedija, akcija, thriller i pomalo drame. Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn, novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windiga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna, Kleopatra, u novom remasterizovanom izdanju. South Center, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama South Centra i u odabranju Greenet kafeima, blockbuster.mcf.rs.
Rusija u pesmi i igri. Povodom 80 godina postojanja Ruskog doma u Srbiji i 1150 godina Ćirilice, svečani koncert Rusija u pesmi i igri. Preko 100 umetnika iz Rusije i Srbije izvode tradicionalne pesme i igre Rusije. 31. maj, Sava Centar, prihod namenjen u humanitarne svrhe. Muzička produkcija Maestro International.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti
priču.
U ovom, trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Šta povezuje Ohrid, Brione i Oplenac? Opipljiva karika ili političko-istorijska fikcija. Zagonetnu reč otkrivamo u temi Zemlje čuda.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Središte pažnje prvog programa Radio Beograda, 21 minuta do 6. U studiju su Aleksandra Damjanović, pomoćnik ministra građevinarstva i urbanizma, Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije, Goran Rodić, stručnjak za građevinsku industriju, Dušan Simović, vlasnik firme Simex Inženjering. Došli smo do toga šta je država do sada dobro uradila, do sad smo kritikovali i ukazivali na problem. Šta je država do sada uradila da pomogne građevinskoj industriji?
A ja ću vam reći, znači u bivšoj vladi, u bivšem ministarstvu, dok sam ja još bio u privrednoj komori, imali smo odbor i česte sastanke sa ondašnjim ministarstvom. Znači, onda se jesam dosta uključivo, iz tog perioda je proisteklo zakon o pomoći građevinske industrije, iz tog perioda je proisteklo da bi se pomoglo industriji izgradnja ovog velikog naselja Vojvode Stepe, iz tog perioda je proisteklo subvencionisani krediti, znači za potencijalne kupce za stanove, znači sve tada to prihvaćeno na, normalno na predloge stafa, jer mi smo se zajednički dogovarali da bi se pokrenula proizvodnja. Umeđu vremenu, nova vlada koja je nasledila, normalno je...
Ne, ali da vas pitam odmah pre nove vlade, kakvi su efekti ovoga što se sad
nabrali? To su bili veliki efekti, ali masovno nam se zapošljavala fabrička proizvodnja, znači proizvodjači crepa, cigle, stolarije, podova, sve ono što je moglo tada da se radi, a to nam je bio glavni interes da se pokrene industrijska proizvodnja. Malo je učešće žive radne snage zidara, tesara, armirača, to je oko 6,5%, znači samo ruke, samo ruke, ali je vrlo bitno zanatlije. Jer ovo što sam malo prepomenuo, velike građevinska operativa je motor industrije. Tu su i čeličari, tu su i mašinci, i električari, podoliteri, hemičari, sve to uključeno. I to je bio cilj da se pokrene ta proizvodnja. U ovom momentu, slobodno mogu da kažem, mislim da je Lafarge već stopirao proizvodnju cementa, da ciglane već se pripremaju da gase svoje peći, jer ne mogu da izdrže ni konkurenciju, ni cenu, a nema ni dovoljno posla. Nije se dogovorilo, oni su izvozno orijentisani u Rumuniju i Bugarsku i tamo su problemi, ali bi trebalo tu njima da se pomogne. Tako da u odnosu na prošlu godinu, znači na 2012. govorim, ove godine se već vidi da je pad u izgradnji stanova 40% manji nego u istom periodu prošle godine. A zbog čega govorimo o stanovima? To mi kažemo, nije to inženjerski posao, ali on vuče veliki deo građevinske industrije, što znači staju fabrike. To je velika opasnost. Znači, treba gledati kako da se prenabegne, odnosno kako da se spasi ta proizvodnja. Te radne grupe koje će se formirati, razmatrati sa sindikatom položaj, moraju da shvate da u ovom momentu sa ovakvom kupovnom moći da jedini izlaz zemlje je u inostranstvu. Ali kako da se radi? Nije to tako najno. To moraju da rade i da vode konzorcijume i firme koje imaju iskustvo. Nije lako otići, ne govorim sad o Iraku, ali su velika potražnja, 1.200.000 stanova se radi u Alžiru, radi se u Tunisu, u Maroku, u Kazahstanu, u Rusiji, traže se, u Libiji će se raditi. Znači, mora konzorcijum na čelu sa firmama koje imaju iskustvo, da se ne luta. To su finansijski pravni problemi koje moraju ljudi od znanja da to rešavaju. Znači, kad se o tome razgovara, mora i tu SNF da se uključi. Kakva će biti perspektiva u ovom momentu? Ako pogledate malo bolje, počele da se diže građevinska operativa u Americi, da su nekretnine znatno poskupile zadnjih godina. Krenulo se. Jedan od uzroka ove globalne krize, to je i građevinska, onda nekretnine. Počinje doživljava to tržište. Mi moramo da pripremimo proizvodnju iz građevinske industrije i da se dogovorimo kako da ih premirimo i uputimo u izvoz. Čisti izvoz. Deo kroz građevinske radove napravlja, a deo kao čisti izvoz. To mora da se snimi, taj inventar da se napravi i ti ljudi da se pozovu, znači da vode ljudi poslovnu politiku, znači oni koji se bave proizvodnjom i koji znaju kako se izvozi, šta se traži napolju i koji se razumiju tu papirologiju. Ovako, samohodno kao što rade neke pojedine firme, ja znam iz iskustva, propadaju vrlo brzo. Oni ne znaju šta su akreditivi, oni ne znaju šta su garancije. Prevere su velike i ono malo što imaju što slože preko noći ostaju bez toga.
A šta ćemo, Aleksandra, sa tim, recimo, zakonom pomoći građevinskoj industriji? Kad sam ja, ne znam da li je podatak tačan, evo i da vas pitam, u građevinskoj operativi pre 4 godine bilo je zaposleno oko 120.000 radnika, danas ih je manje od 70.000. Naprimer, samo to.
Zakon o građevinskoj industriji je praktično produžena mu je važnost, on je isticao 2012. pa još 2 godine, znači do kraja iduće godine će biti na snazi taj zakon o pomoći. On je, kao što je kolega rekao, aktivirao značajne resurse, naročito u oblasti proizvodnje građevinskog materijala, jer je jedna od odredbi zakona da se minimum prilikom svake izgradnje mora koristiti domaći materijal, minimum 70%. Međutim, sada je ponovo opet jedan trend malo pada i potražnja za izgradnju stanova. Prosto imamo dosta stanova, ali nemamo kupaca. Da. Kako pomoći građevinskoj industriji? Evo, postoji radna grupa, postoji eksperti iz svih tih oblasti i postoji želja i zainteresovanost države da se građevinskoj industriji pomogne. Nelikvidnost je još jedna od velikih rak rana građevinske industrije. Na tu temu će se i sutra na radnoj grupi razgovarati. Ono što je ministarstvo učinilo, predložilo je vladi ponovo da konstatuje da je građevinarstvo u teškoj situaciji, da je u vanrednoj situaciji i da se uputi javni poziv svim građevinskim preduzećima, znači i projektantima i nadzoru i izvođačima radova i proizvođačima građevinskog materijala da prijave ministarstvu svoja potraživanja, probleme sa overavanjem privremenih situacija, znači sve što imaju nenaplaćena potraživanja da prosto prijave ako su naručioci posla bili od opštine do republike. Jer država mora da vidi gde i kako može da reaguje. Da li je to kroz zakon o podsticanju građevinske industrije ili na neki drugi način, proceniće se kada se sliju podaci u ministarstvu.
Kakve vi, gospodine Korunovski, efekte državnih mera za pomoć očekujete? Šta je realno, šta je moguće?
Ono što pomaže svakoj industriji, pomaže građevinskoj industriji. Smanjite nam poreze i doprinose, smanjite zahvatanje iz privrede, smanjite ukupno opterećenje rada i posledično smanjite potrošnju javnu, znači i plate u javnoj službi i trošenje na sve strane na različite načine u javnom sektoru. I građevinska privreda ima šanse, kao i svaki drugi sektor, ima šanse da da opstane ili da se razvija. Ali tu postoji jedno pitanje. Kolega Rodić pominje da treba njima pomoći, jer u protivnom oni će sami propasti. Znate kako da vam kažem? Ako taj vlasnik te firme sa svojim nesrećnim radnicima ne zna da vodi tu firmu, oni će propasti ovako i onako. Džabe im pomažete, džabe alocirate resurse, bolje pomozite onima koji znaju da rade. Vreme i konkurencija će da stvori one koji znaju da rade, koji mogu da opstanu. Opet da se vratimo, znači smanjite opterećenje domaćoj građevinskoj operativi, znači fiskalna, parafiskalna i sva ostala opterećenja, i ona će postati izvozno konkurentna. I među njima će onda oni najsposobniji opstati na domaćem i na međunarodnim tržištima. I to je osnova svega. Sve ostale mere su u stvari zapošljavanje birokratije koja će sada smišlja još neke dodatne mere umjesto da uradi to ono što je osnovno. Smanjite namete na rad, učinite da se rad isplati.
Izvolite, Aleksandra.
Samo bih dodala da ono što konkretno ministarstvo i što neposredno jeste nadležnost ministarstva, to je donošenje zakona. Mislim da ćemo građevinskoj industriji, svim građevinskim firmama i svim korisnicima, svi koji imaju potrebu da nešto grade i rade, pomoći kroz donošenje praktično tih nekih preciznih normi. Cena kvadrata, gospodin Simović reče, 380 evra, ja ne znam gde.
Proizvodna cena.
Proizvodna, da. Međutim, kad nju opteretite naknadom za uređivanje građevinskog zemljišta, pa vi dok ne zakopate ono što kaže narod prvi ašov na gradilištu, vi ste već 800-900 evra morali da platite
više
na nekoj...
Više nego tehnički troškovi.
Više nego tehnički troškovi. To je ono na čemu se apsolutno insistira. Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta je užasno visoka stavka u ukupnoj ceni kvadrata, cene koštanja stana. Svuda u svetu, i zašto je Srbija između ostalih razloga, ali prelomniji razlog zašto je na 183. mestu Doing Business Reporta, niko ne poznaje naknadu za uređivanje na način kako se ona obračunava kod nas. Naknada za uređivanje predstavlja, trebalo bi da predstavlja, i to će biti predlog ministarstva zajedno sa radnom grupom koja radi na izradi zakona, da predstavlja samo stvarni trošak opremanja te lokacije. A verujte, to se jako lepo i jako brzo i jednostavno da izračunati. I tu nema ni laži ni prevare. Mi smo praktično naše, najčešće je tako bilo, koliko im je trebalo, tako su, tolika je naknada i tražena. Ja razumem poziciju i položaj jedinica lokalnih samouprava. To im je jako velika stavka i priliv u budžetu. Međutim, morat će da se pronađu neki alternativni načini. Ne kažem da treba nekim revolucionarnim potezom to preseći pa drastično smanjiti, ali prosto naći koliko to zaista košta. Drugo, u našem sistemu, pre svega fiskalnom, vi imate jako puno nelogičnosti. Šta vredi što u zakonu piše? Da se naknada za korišćenje građevinskog zemljišta inkorporira u porez na imovinu kad se po zemlji Srbiji plaća jedno i drugo, dok mi ovo pričamo. Ima tu jako, jako puno problema. Da ne spominjem onaj veoma krupan koji je zaustavio onu krupnu izgradnju, da je tako nazovem, a to je konverzija uz naknadu, koja će morati apsolutno da preživi neke sistemske izmene.
Kako komentarišete sada, slušaoci uvek pitaju, cene kvadratnog metra stana? Da su u Srbiji preskupi, prenaduvani, da se tako izrazim,
pa
u odnosu
da kažem,
na
u Srbiji je sve skupo države, jer nema para, nema ljudi, ne rade i tako dalje. Međutim, ja bih teo malo da se nadovežem na ovo malo pre što se pričalo. Sad se pričalo o velikoj politici, o velikim planovima, rad u inostranstvu, rad na kapitalnim objektima. Ali ima druga stvar. Mi imamo, to je ministar Ilić, opet ne sad, ali pre nekoliko meseci, opet ova vlast je inicirala da se ta legalizacija uradi. Pazite, mi kažemo ne radi se, ne može, ne može. Država je onemogućila taj rad. Pazite, građevinarstvo i ljudi, zanatlije u građevinarstvu, ti na kojima leži građevinarstvo, oni potiču sa sela. To su zemljoradnici koji završe svoj posao, onda otac koji je dobar zidar pojede brata, sinove, neko postane fizikalac, neko talentovan i tako dalje. Mi imamo 1.300.000 objekata nelegalizovanih. Zašto? Nema para za legalizaciju. Ko će to da da? Koje su te pare? To što država traži. I ovo što je, to je valjda ministarstvo sada građevina, jel tako, iniciralo od kako ste vi došli na vlast.
Jeste, zakon o
posebnim uslovima. Recimo, to je ono što kaže treba ovo, treba ono da se uradi. Ne, ovo je glavno. 1.300.000 nelegalnih objekata u jednoj državi od 6 miliona. A znate vi šta je to? To je kao da je neko sabotirao. To, zašto? To je instrument. Drugo, kod plaćanja tih nadoknade za zemljište. Ko je dao ovoj u Njegoševoj, kako se zovu,
Direkcija za građansko,
Direkcija za građansko zemljište. Oni ubiraju to, oni to obračunaju i tako dalje. Ali kažite vi meni, jesu oni finansijska ustanova? Jesu oni investiciona neka institucija? Po čemu oni nešto grade i oni su za nešto finansijeri i rade i od toga ko prihoduje? Jel to ide sve u budžet? Kako? To su pare.
To se i građani pitaju.
Pa čekajte šta građani, pa to je glavna priča. To je glavna priča. Pazite, ovo što je rekao Ilić, kaže ovaj ministar Ilić, pardon, što je rekao da će sad, jel to bilo za ovu iduću godinu, da se završi sa legalizacijom. To neko sabotira. To što je on napravio, da, to što on hoće, to neko otvoreno, zatvoreno, pa to moramo da vidimo ko, specijalisti za alternativnu ekonomiju, bremenito, a to je bremenito njihovim ličnim interesima putem odnosa sa raznoraznim institucijama i ovo, ono, i mehanizmima koji su tako dobro instalirani da je to nešto savršeno.
Izvolite.
Pa evo, naravno, ministarstvo je predložilo i na snazi je trenutno zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima, s obzirom da zakon o planiranju i izgradnji nije dao one očekivane efekte. Ovim zakonom je obuhvaćena ta socijalno ranjiva kategorija ljudi, znači oni koji su gradili za sebe ili koji grade, koji rade u, obavljaju lični rad u poslovnom prostoru. I on tek počinje da se primenjuje i on će zaista za neke male pare ipak napraviti jednu svojinsku evidenciju, što je jako dobro za Srbiju, jer ako vi imate 1.300.000 nepostojećih objekata,
to je pomoć građevinarstvu.
Znate, drugo, nelegalni objekti ne mogu biti predmet ni sanacije, ni adaptacije, niti bilo čega. Oni pravno ne postoje. Nemate zakonsku ničega, naravno, ni o tome prodaje. Tek da, ali kažem, kad je građevinska industrija u pitanju, vi na takvom objektu ne možete legalno dobiti papire sve dok nije uknjižen. Ne možete izvršiti energetsku sanaciju. I moram još da kažem šta jeste potencijalno pomoć građevini. Izgradnja objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Znači, svi ti vidovi energije, to su nove tehnologije i to tek počinje kod nas. To jeste velika šansa zbog hidropotencijala, potencijala sunca i tako dalje, ali i energetska efikasnost. Jer vi znate da je u Srbiji od 30. septembra prošle godine obavezno pre izdavanja upotrebne dozvole pribaviti i energetski pasoš.
Jest.
Tako je.
Šta je, da zaključimo razgovor, gospodine Rodiću, pomoć građevini? Osim ovoga što ste rekli da je bilo dobro.
To što
u prethodnom periodu za izgradnju stanova i tako dalje.
Međutim, sad ću da vam kažem, mi smo još malo se zaboravili stvari, kad je ta energetska efikasnost bila, to je u stvari isto preko 1.300.000 stanova spremno za kompletnu rekonstrukciju. Šta to znači? Ako je 1.300.000 stanova po nekoj prosječnoj kvadrati, to je 80 miliona kvadrata. Da ne govorim ako je prosječna cena kvadrata 500 eura, koliko je kreditni potencijal. A za tu rekonstrukciju, znači, ne to samo zamena stolarije, termoizolacija, podovi, molere, to je sve za mala i srednja preduzeća. A to su milioni komada, milioni kvadrata, hiljade kilometra raznih instalacija i sve to. I kad smo to bacali ranije godina, nije to sad samo, to se debelo ranije godina bacalo na papir i urađena ta studija iz koje je proisteklo energetska efikasnost, smo našli da je to par desetina hiljada ljudi zaposleno. I za to smo već dogovarali kreditne linije. Neću da pominjem ko je već odobrio te kreditne linije, ali se radi i bilo je dogovor da kreditna linija ne sme da pređe 50 eura mesečno, a da krediti budu od 2,5 do 6 hiljada eura za takav potencijal. To je sada u začetku normalno mala kupovna moć stanovništva, legalizacija, ovaj potencijal, kad bi se to završilo, bilo bi, znači, potencijale i za dizanje kredita, to je veliki korak, na to treba da se gleda. Ali prevashodno što mora da se uradi u ovom momentu, to je, što ja kažem, inventar. Da mi vidimo čim mi raspoložimo i o čemu mi pričamo. Da li mi imamo dovoljno radne snage i da li dovoljno imamo instalisani kapaciteti fabrika. Imate, mi smo gledali spomenici socijalizma, ogromne hali i fabrike koje su prazne. Ono šta možemo ovog momenta da uradimo, tu mora ESA, tu moraju proizvođači građevinskog materijala kažu gde mogu da izvoze, kako mogu da izvede, da im se tu pomogne kroz subvencije. Tu mora operativa da kaže s kakvim ljudima raspolaže, jel može da radi napolje. Nemoj više da pričamo 120-70 hiljada, možda ih nemamo ni 5 hiljada.
Da.
Ono što nam treba. I da vidimo s čime možemo uopšte da krenemo da radimo.
Ima li pomoći, gospodine Korunovski?
Najveća pomoć građevinskoj industriji je da se država skine sa kičme privrede. U svakom slučaju. To je prva pomoć, odnosno to je najbolja pomoć, a prva pomoć je da država plati ono što državi, što država duguje. Postoje informacije...
Očekujete li da će to da se dogodi?
Pazite, neki su me građevinari čak i pitali zašto nismo ove kredite kojima smo vraćali starije nepovoljne kredite iskoristili za plaćanje građevinskoj industriji. Nisam ja dužan da dam odgovor na to pitanje, ali možda bi država čak trebalo da se zaduži iz moralnih razloga i da plati nazad građevinskoj industriji ono što je sve građevinska industrija. Govori se između 600 miliona evra i milijardu evra. Kad smo se već zadužili ovih 17-19 milijardi evra, možemo još tih pola milijarde ili do milijardu, jer taj novac će biti plaćen građevinskoj industriji i bit će vraćen u privredne tokove. Ne postoji jasna sistematizacija ko kome i koliko duguje. To je opet, sve što smo mi ovdje govorili jeste jedan veliki gordijev čvor koji mi pokušavamo da raspetljamo, on treba se preseći da se više nikad ne napravi. A posljedice ćemo vremenom sanirati.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Ovoj temi ćemo razgovarati naravno u još neko od narednih emisija u središtu pažnje. Gosti su bili Aleksandra Damjanović, pomoćnik ministra građevinarstva i urbanizma, Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije, Dušan Simović, vlasnik firme Simex Inženjering, Goran Rodić, stručnjak za građevinsku industriju. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.